Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Best FM, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 96, masih dengan tema sebab terkabulnya doa. Bagian yang ke-6, yang kali ini insya Allah kita akan membahas sebab yang ke-9. Di antara sebab-sebab terkabulnya doa, apakah sebab tersebut? Yaitu mengawali doa kita dengan menyebut apa? Nama Allah yang mulia, yang biasa diistilahkan dengan Asma'ul Husna. Jadi ketika kita akan berdoa, salah satu sebab pemicu dan pendorong doa kita itu dikabulkan, kalau kita mengawali doa kita dengan menyebutkan beberapa nama-nama Allah yang mulia. Dan ini Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah perintahkan kita untuk mengawali doa kita menggunakan Asma'ul Husna. Ini Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 180. Surat Nabo Al-A'raf ayat 180. Di mana Allah berfirman, walillahil asma'ul husna, dan Allah itu punya nama-nama yang mulia. Ya, kita tahu Allah itu punya nama yang banyak. Ada Ar-Rahman, ada apa lagi? Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Quddus, ada As-Sami, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya, masih banyak yang lainnya. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, ya, At-Tawwab, ya. Kemudian Al-Qadir, masih banyak banget nama-nama Allah yang lainnya. Maka di sini Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Sesungguhnya Allah itu punya nama-nama yang mulia. Nama-nama yang indah sekali. Fad'uhu biha. Ini yang perlu kita garis bawahi. Fad'uhu biha. Maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama tadi. Nama-nama yang mana? Tadi itu Asma'ul Husna. Jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita salah satu etika. Salah satu etika yang penting dalam berdoa. Yaitu bahwa kalau kita mau berdoa, hendaklah doa kita ini diawali dengan menyebutkan nama Allah. Ini biasa disebutkan dengan tawassul. Apa? tawassul menggunakan asmaul husna. Ya, tawassul itu adalah menjadikan sesuatu sebagai wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Jadi kita ini menjadikan sebelum berdoa, kita jadikan sesuatu sebagai perantara, sebagai mukaddimah pendahuluan sebelum berdoa. Ya. Nah, di antara hal yang memang diperintahkan oleh Allah agar kita jadikan sebagai mukaddimah sebelum berdoa adalah kita menyebutkan nama-nama Allah yang mulia atau asmaul husna. Ya. Dan ini adalah salah satu etika yang sangat penting. Kenapa penting? Karena disuruh sama Allah. Jadi yang memerintahkan kita agar mengawali doa dengan menyebut asmaul husna itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap perintah Allah pasti penting. Gak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Pasti Allah itu memerintahkan sesuatu dan pasti sesuatu itu bermanfaat dan berguna buat kita. Maka kenapa penting? Karena Allah perintahkan. Kemudian juga, selain itu, karena itu menunjukkan etika. Menunjukkan etika seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah. Kita saja ini kalau ngomong sama manusia, sesama manusia. Ya, kalau kita ngomong sama manusia, mau minta sesuatu sama manusia, kan gak mungkin kita ketemu cucuk-cucuk langsung apa? Langsung minta. Masa kita tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung buka pintu, langsung kita ngomong, pak, jaluk duitnya, kan gak mungkin. Pak, mau ngutang, gak mungkin kan. Ya, ya biasanya kalau manusia sama manusia, biasanya basa-basi dulu, gimana kabarnya. Ya, setelah agak lama basa-basi, baru masuk kepada inti permasalahan, etika. Ya. Kalau sama manusia saja kita menjaga etika, masa sama Allah kita tidak menjaga etika. Manusia sama Allah itu terhormat mana? Jelas lebih terhormat Allah, lebih tinggi Allah dibandingkan manusia. Manusia itu gak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Nah kalau kita sama yang gak ada apa-apanya dibanding Allah saja kita bisa menjaga tata krama. Ya, kita bisa menjaga etika. Masa sama Allah subhanahu wa ta'ala gak pakai etika? Ini seperti nuun sewu, orang yang kalau mau ketemu sama teman bisnisnya pakai jas, rapi, pakai minyak wangi. Kalau mau ketemu sama Allah, sholat pakai apa? Kaos, bolong-bolong, mabuk penguk. Coba bayangkan. Lah bos rekan bisnis Anda itu sudah ngasih apa sama Anda? Dia ngasih apa? Itu baru mau negosiasi. Baru mau negosiasi. Dan belum tentu negosiasi tadi berhasil. Belum tentu Anda negosiasi sama teman rekan bisnis itu, belum tentu Anda berhasil mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itu saja Anda sudah pakai pakaian yang Masya Allah. Nah sekarang Anda sama Allah. Anda sudah dikasih sama Allah apa belum? Ya, bukan sudah. Setiap hari kita selalu. Setiap hari dan seterusnya sampai kita meninggal dunia, bahkan nanti sampai kita menghadap kepada Allah, kita ini selalu membutuhkan apanya? Karunianya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak adil. Kalau seandainya sama manusia kita beretika, kok sama Allah kita tidak beretika? Itu gak adil. Justru seharusnya etika yang terbesar itu harus kita praktekkan kepada siapa? Kepada Allah. Karena jasa Allah, kebaikan Allah, karunia Allah yang sangat banyak kepada kita. Maka kita harus betul-betul memperhatikan hal ini. Selama ini ketika kita bicara masalah akhlak, seringnya akhlak itu identik akhlak kepada sesama manusia. Dan itu memang betul, salah satu bentuk akhlak adalah akhlak sama manusia. Tapi kenapa kita melupakan akhlak bersama siapa? Allah. Memangnya akhlak itu cuma monopolinya manusia? Ya enggak lah. Ya. kita juga harus berakhlak dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berakhlak mulia dengan bos kita, karena dia sudah menggaji kita setiap bulan 3 juta, 1 juta, 2 juta. Nah sekarang Allah sudah ngasih berapa sama kita? Allah itu sudah ngasih bukan hanya 3 juta. Anggota tubuh kita ini, organ tubuh kita ini kalau dihargai berapa? Ya, tidak bisa dihargai. Ya, tidak bisa dihargai karena saking mahalnya. Masa sama zat yang memberi kita segala sesuatu kita etikanya jelek, sedangkan sama manusia yang cuma ngasih 1 juta, 2 juta, kalau dipanggil kita cepet-cepet tergopoh-gopoh. Coba kalau misalnya Anda ditelepon sama bos Anda pagi-pagi, ya silahkan Anda sekarang kesini kantor saya, sekarang juga, siap Pak, langsung berangkat. Ya, langsung berangkat. Kesibukan apapun akan Anda tinggalkan. Karena dipanggil sama siapa? Sama bos. Kalau gak cepet-cepet datang nanti bisa-bisa gaji saya akan dikurangi. Atau saya dipecat. Nah sekarang kalau dipanggil sama Allah gimana? Nanti dulu kan. Saufa. Engkau disit. Nanti dulu. Ya. Dipanggil hayya ala salah. Ayo pada sholat. Jawabannya engkau disit nanti dulu. Ya. Jadi Anda ketika dipanggil sama bos hanya digaji 2 juta datang begitu segeranya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita segala yang kita butuhkan. Itu namanya tidak beretika. Itu namanya kurang beretika kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kenapa kita mengawali doa kita dengan Asma'ul Husna? Karena dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jal, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, juga dalam rangka beretika dengan siapa? Dengan Allah. Makanya perhatikan, doa-doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi alaihi wassalatu wassalam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga kalau berdoa itu pakai etika. Banyak di antara mereka mengawali doanya atau mengakhiri doanya dengan Asmaul Husna. Ya. Contohnya saya akan bawakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim rahimahumullah dari seorang sahabat namanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi namanya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Fatimah. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah. Fatimah niku sinten? Fatimah itu adalah putrinya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW berbicara, ngobrol ya dengan salah satu anak putrinya, ya salah satu putri beliau yaitu Fatimah. Apa kata Nabi SAW? Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih. Wahai Fatimah, apa yang menghalangimu untuk mendengarkan apa yang akan aku wasiatkan kepadamu? Intinya Nabi meminta Fatimah itu memperhatikan, mendengarkan wasiatnya Rasul. Fatimah itu adalah putri yang sangat disayang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah adalah putri yang sangat disayang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau di antara putra-putri Nabi SAW yang sampai besar ya siapa? Fatimah ini. Kebanyakan putra-putri Rasul SAW meninggal ya sejak kecil, kebanyakan ya. Di antara yang sampai besar adalah siapa? Fatimah. Maka Rasulullah SAW itu sayang banget sama Fatimah. Nah, ketika Rasul sayang sama Fatimah, beliau katakan saya akan kasih wasiat. Wasiat itu biasanya sesuatu yang penting, apa enggak penting? Penting. ya, namanya juga wasiat. Jadi perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW ini suatu yang penting, karena Nabi menggunakan kata wasiat. Kemudian Nabi sampaikan itu kepada orang yang sangat beliau cintai, yaitu putrinya sendiri. Apa pesannya Rasul? Apa wasiatnya Rasul kepada Fatimah? Antaquli idza asbahti wa idza amsayti. Wahai Fatimah, hendaklah setiap pagi dan sore kamu jangan lupa membaca doa ini. Kapan baca doanya? Setiap pagi dan sore. Pagi itu maksudnya ya setelah subuh kira-kira, sore ya kira-kira setelah asar. Ya kira-kira seperti itu. Berarti apa yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah ini adalah salah satu doa yang seyogianya tidak kita tinggalkan setiap pagi dan petang. Maka saya harapkan kepada jamaah sekalian, termasuk pendengar, pemirsa, yang sudah hafal, alhamdulillah. Yang sudah hafal, alhamdulillah. Yang sudah hafal tapi belum mempraktekkan pagi dan petang, monggo silakan berusaha untuk dipraktekkan. Nah, yang belum hafal, yang belum hafal, ya silakan dihafalkan. Silakan dihafalkan, kemudian dipraktekkan. Apa di antara doa yang diajarkan sama Rasul setiap pagi dan petang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu Ya Qayyum." Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, artinya apa? Wahai yang Maha Hidup. Hayyu itu artinya Maha Hidup. Qayyum artinya kata sebagian ulama yang Maha mengurusi urusan seluruh makhluknya. Jadi kita semuanya ini urusan kita yang ngurusi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti dari Qayyum. Lihat Nabi SAW mengawali doanya dengan membaca apa tadi? Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan Al-Hayyu serta Al-Qayyum itu termasuk Asmaul Husna apa bukan? Termasuk. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu termasuk Asmaul Husna. Lihat bagaimana Nabi SAW sebelum berdoa mengawali doanya dengan menyebutkan Asmaul Husna. Dan dalam konteks hadis ini, Asmaul Husna yang dipakai adalah dua. Apa itu? Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ya, yang Maha Hidup dan juga yang Maha mengurusi makhluknya. Nah, setelah menyebutkan dua nama ini, baru kemudian Nabi SAW berdoa. Birahmatika astaghis. Ya, birahmatika astaghis. Ini terjemahannya kurang. Ya, belum saya terjemahkan kata-kata birahmatika astaghis. Silahkan yang megang materi bisa ditambahkan. Ya, birahmatika astaghis. Di terjemahannya itu belum saya sampaikan di situ. Silahkan ditulis birahmatika dengan rahmatmu. Apa? Dengan rahmatmu, ya, birahmatika dengan rahmatmu, astaghits artinya aku mohon apa? Pertolongan. Apa? Aku mohon pertolongan. Itu silakan ditambahkan di terjemahannya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang Maha Hidup dan yang Maha mengurusi para makhluknya, birahmatika astaghis, dengan rahmatku aku minta pertolongan. Jadi lihat, setelah menyebutkan Hayyu Qayyum, rahmat Allah, baru kemudian minta. Itulah etikanya. Jadi tidak ujuk-ujuk datang langsung minta. Ya, tidak tiba-tiba datang langsung minta, tapi diawali permintaan dan permohonan itu dengan menyebutkan Asmaul Husna, dengan pujian kepada Allah dulu. Itu namanya etika. Setelah itu baru minta lagi, aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Artinya, ya Allah, perbaikilah seluruh keadaanku. Jadi keadaanku, urusanku, ya Allah jadikan semuanya baik. Semuanya lancar, gak ada halangan. Gak ada aral yang melintang, ya Allah. Perbaikilah kondisiku. perbaikilah urusanku, jadikanlah urusanku baik, kondisiku baik, lancar, berkah. Birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Setelah itu ditutup dengan apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Yang artinya wala takilni, janganlah engkau jadikan aku ya Allah bergantung kepada diriku sendiri. Tarfata ainin, walaupun hanya sekejap mata. Jadi di sini di akhir hadis ini Nabi ngajarin kepada kita agar kita ini jangan terlalu mengandalkan kekuatan pribadi kita. Dan biasanya orang yang punya kelebihan, dia akan menggantungkan kepada kelebihannya. Contoh orang kaya. Orang yang sudah kaya, biasanya berdoanya minta rizkinya sering atau tidak? Kalau orang sudah kaya, orang sudah kaya raya, merasa duitnya sudah di mana-mana banyaknya, dia sering gak minta, ya Allah berilah saya rizki? Jarang, karena dia merasa sudah kaya. Yang paling sering minta rizki siapa? Orang yang miskin. Ya. Berarti orang ini, itu mulai dia ini ketergantungannya kepada Allah mulai tipis. Ya, jadi dia merasa sudah cukup, ya, merasa sudah enggak butuh lagi naudzubillah sama Allah, akhirnya dia enggak pernah lagi berdoa kepada Allah. Padahal bisa enggak Allah itu cabut seluruh kekayaan dia? Sangat bisa. Dalam satu detik Allah mampu untuk mencabut kekayaannya, bahkan kurang dari satu detik mampu Allah dengan dikirimkan tsunami atau dikirimkan api atau dikirimkan banjir atau datang maling dan seterusnya, bisa. Atau kebakaran atau buminya dibelah sama Allah. Seperti kisahnya siapa? Qarun. Seperti kisahnya Qarun, mampu. Ya. Makanya di sini Allah, Nabi kita SAW mengajarin kita supaya kalau berdoa, di antara doanya adalah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku terlalu bergantung kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Alias sebentar pun jangan ya Allah. Aku pengen di seluruh kondisiku selalu bergantung kepadamu. Tawakal hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Nah, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW dalam doa ini. Dan saya berharap ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau bisa yang belum hafal, habis ini dihafalin. Ya. Bagaimana bunyinya? Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus napa? Bi rahmatika astaghits. Habis itu aslih li sya'ni kullah. Terakhir wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya, monggo nanti kalau pagi tadi belum baca, dibaca sekarang, nanti sore mulai lagi. Sore baca lagi, besok pagi baca lagi, terus sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai kita menghadap kepada Allah. Ini enggak ada zikir itu enggak ada selesainya. Ya, zikir itu enggak ada istirahatnya, dalam arti kita akan terus berzikir sampai kita menghadap kepada Allah. Sesuai dengan perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal. Jadi beribadah itu istirahatnya kapan? Kalau sudah mati. Ya, kalau belum mati berarti belum istirahat dari ibadah. Nah, sekarang sebagaimana telah maklum bahwa Asma'ul Husna itu sedikit apa banyak? Banyak. Dan antara satu nama dengan nama yang lain maknanya sama apa beda? Beda. Ya, jadi Asma'ul Husna itu banyak, lebih dari 99. Ya, lebih dari 99, bahkan tidak ada batasnya Asma'ul Husna. Nah, masing-masing nama itu maknanya beda-beda. Sebagaimana ketika kita berdoa, isi doa kita itu kan macam-macam atau satu macam? Macam-macam. Yang miskin minta apa? Minta kaya, minta rezeki. Yang banyak dosanya minta apa? Minta ampunan. ya. Kemudian yang ingin supaya sembuh, yang ingin, yang sedang sakit pengen apa? Sembuh. Maka dia minta kesembuhan. Nah, nama-nama Allah banyak dan maknanya beda-beda. Begitu pula isi doa kita juga macam-macam. Maka ketika kita mau memakai salah satu nama Allah, diharapkan dipilih nama Allah itu yang sesuai dengan isi permintaan kita. Jadi jangan asal apa? Jangan asal nganggu. Ya, asal jukut nama Allah apa gitu langsung dinggo. Perlu kita sesuaikan ya, makna yang dikandung atau nama yang kita pilih itu maknanya disesuaikan ya dengan isi permintaan kita. Contoh ya, kita minta misalnya kita minta ampunan. Kita minta apa? Ampunan. Maka kita cari kira-kira nama Allah yang maknanya seputar itu, Maha Pengampun itu apa. Cari-cari ternyata ketemu napa? Al-Ghaffar. Napa? Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu artinya Maha Pengampun. Nah, sebelum kita ya Allah ampuni saya, sebelum kita minta seperti itu, kita awali dulu dengan apa? Ya Ghaffar. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghafirli. Ya Allah Maha Pengampun, Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya. Atau contoh yang lain misalnya rezeki. Ya, kita butuh apa? Rezeki. Maka kita cari-cari nama Allah apa ya kira-kira yang kaitannya dengan masalah rezeki. Ternyata ketemu nama Allah apa? Ar-Razzaq. Kenapa? Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Yang Maha Pemberi rezeki. Maka kita awali doa kita, Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Itu klop. Ya. Jadi antara Asmaul Husna yang dipilih dengan isi doanya itu sinkron, sesuai. Kita minta dirahmati oleh Allah, kita cari apa ya nama Allah yang isinya tentang rahmat. Napa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti bagaimana? Ya Rahman, Ya Rahim. Terus napa? Irham. Nah, wahai yang Maha Rahman, Maha Rahim, irhamna, rahmatilah kami. Ini etikanya. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat yang tadi saya bacakan, surat Al-A'raf ayat 180. Ustaz, berarti kalau begitu kita harus belajar Ustaz maknanya Asmaul Husna. Ya iyalah. Jadi ketika kita ketemu Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar diapal saja. Sebagian orang mengira kalau sudah hafal 99 wis tampung. Bukan. Ya. Enggak cukup hanya sekedar menghafal saja. Setelah menghafal kemudian diapakan? Difahami. Ya, dipahami terlebih dahulu. Maknanya apa? Maknanya apa? Rahman artinya apa? Al-Ghaffar artinya apa? Al-Muhaimin artinya apa? As-Somad artinya apa? Al-Ahad artinya apa? Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Musawwir artinya apa? Setelah itu dipelajari, baru kemudian dipilih untuk berdoa di dalam doa-doa kita. Saya punya kajian ringkas setiap nama ya dari Asmaul Husna itu. Biasanya saya sampaikan setiap Kamis ya, setiap Kamis pagi, setiap Kamis pagi habis subuh di Masjid Agung Purbalingga, kuliah subuh paling 20 menit gitu ya, satu nama diambil dipelajari dalam 20 menit gitu ya, mungkin banyak kekurangannya akan tapi mungkin bisa membantu kita untuk memahami nama-nama tersebut. Ya, rekamannya ada sebagian di Ufit TV, sebagian itu videonya, sedangkan audionya sebagian ada di kajian.net ya. Pernama ya, pernama maknanya apa, kemudian kandungannya apa, terus bagaimana konsekuensinya di dalam kehidupan seharian kita. Ya, jadi penting kita untuk memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang bertanya bisa disampaikan.
Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah tadi kajian ilmiah kita bersama Ustaz Abdul Azim MA Hafidhullah taala Dan kini saatnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543 via telepon. Untuk pesan singkatnya di 0819896543. Dan kita akan kembali bergabung dengan Radio Sunnah yang lainnya untuk mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Radio-Radio Sunnah yang ikut di kajian di kesempatan pagi hari ini.
Buhar di Purbalingga yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam Ratu.
Ustaz, tolong diberi contoh redaksi doa buat anak saya, karena saya yang bisa dibacakan setelah sholat, mengingat anak-anak saya itu anak-anak angkat. Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya, anak-anak angkat.
Nah Ustaz,
anak-anak angkat bisa saja, kalau memang habis sholat bisa pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Kecuali kalau dalam sholat ya. Kalau setelah sholat ya bisa dibaca pakai doa-doa yang berbahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah anak-anak angkat kami termasuk atau menjadi qurrata ayun buat kami semua, ya. Itu bisa dengan seperti itu. Ya. Atau jadikanlah anak-anak angkat kami soleh dan salihah, ya. Itu juga bisa. Ya. Jadi kalau doanya setelah sholat atau di luar sholat itu masih fleksibel. Ya, lebih fleksibel karena bisa menggunakan bahasa yang kita mampui, bahasa Indonesia atau bahasa daerah, tidak mengapa. Wallahu a'lam.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita langsung baca kembali pertanyaan dari pendengar Radio Insani yang datangnya dari saudari Halimah di Bangkok, Cengkring, yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah kalau kita sedang berdoa, maaf, kemudian kita batal dikarenakan adanya buang angin, apa bisa mengurangi dari adab-adab kita berdoa Ustaz?
Ya, kalau misalnya kita lagi berdoa kemudian tahu-tahu kebelet ya, buang angin, apakah itu mengurangi adab doa? Ya kalau memang sudah kebelet, masa mau ditahan? Kalau sudah kebelet jangan ditahan. Ya, jangan ditahan. Tapi apakah kemudian doanya jadi batal? Enggak. Doanya enggak batal, enggak. Kenapa enggak batal? Karena memang doa itu bukan syaratnya harus dalam keadaan apa? Suci. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu syaratnya harus suci. Ya. Sehingga kalau ada orang sholat, walaupun sudah sampai tahiyat akhir, tinggal salam, sebelum salam kok mengeluarkan gas. Ya. Maka saat itu sholat Anda batal. Terus bagaimana Ustaz? Ya harus wudu. Terus habis itu gimana Ustaz? Ngulangi dari awal. Gak bisa habis wudu terus cuma salam tok, gak bisa. Ya, cuma ngelanjutin aja gak bisa. Ya, itu kalau dalam sholat. Kalau dalam doa, dalam berzikir, ya tidak batal doa dan zikirnya. Cuman memang kalau Anda mau meneruskan gak apa-apa. Boleh, ya tetap sah. Cuma memang kurang afdol. Kurang apa? Kurang afdol. Jadi afdolnya, ya utamanya, Anda itu ketika berdoa batal ya, hendaknya Anda wudu lagi kemudian melanjutkan doa Anda. Ya, wallahu a'lam. Silakan.
Iya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Reja di Cilegi. Silakan.
Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya dan kita akan angkat telepon yang pertama. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Purwono di Bintaro.
Silakan Pak Purwono pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Di masjid kami Pak Ustaz, kok kalau berdoa itu doanya dinyanyi-nyanyiin Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz, kalau menurut syar'i Pak Ustaz, seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kadang-kadang begini Ustaz bacanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Itu kan kesannya melecehkan.
Baiklah Pak.
Ya. Demikian pertanyaannya Ustaz.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz.
Dari pertanyaan tadi sebenarnya ada beberapa potongan pertanyaan yang kurang jelas, tapi saya berusaha untuk menyimpulkan. Pertanyaannya yang tadi saya dengar adalah, kalau kita doa sambil nyanyi-nyanyi boleh apa enggak? Jadi begini ya, doa itu intinya bukan di merdu atau tidaknya suara, tapi intinya adalah di dalam kekhusyuan dan faham atau tidaknya kita dengan apa yang kita baca. Itu intinya. Jadi inti dari doa adalah apakah kita faham yang kita baca atau tidak. Kemudian inti berikutnya, kita khusyuk atau tidak dalam doa kita. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu terlalu mementingkan, memperhatikan nada, akhirnya malah konsentrasinya itu bukan kepada inti doanya, tapi justru konsentrasinya kepada not-not-notnya, ya, doreminya. Ya. Sehingga saat itu konsentrasinya pecah, atau bahkan malah konsentrasinya tersedot kepada nada atau lagu yang sedang dia lantunkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar sebagian sahabatnya berzikir, berdoa dengan suara yang diangkat, maka Nabi SAW mengatakan, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian sendiri. Innakum, sesungguhnya kalian bukan sedang berdoa memanggil as-samman wala ghaibah. Kalian ini bukan sedang berdoa meminta memanggil zat yang tuli. Dan juga anda ini bukan sedang memanggil-manggil sesuatu yang enggak ada. Ya. Allah itu ada dan Allah itu tidak tuli. Nauzubillahi min dzalik. Allah itu Maha mendengar. Ya. Makanya kemudian Nabi SAW menganjurkan sahabatnya untuk tidak saling keras-kerasan. Maka silahkan diperbaiki kalau ada beberapa kekeliruan di dalam doa kita selama ini, agar lebih khusyuk lagi dan berusaha memahami isi dari doa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Saya beri kesempatan kepada pendengar dan dari Radio Bas FM Salatiga. Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya, Ustadz. Dari pertanyaan pendengar Bas FM kali ini dari Ummu Salma, Ustadz, bagaimana hukum bagi wanita yang sudah menjalankan sholat lima waktu tetapi di dalam kesehariannya tidak menutup aurat, Ustadz? Mohon nasihatnya.
Ya, dari Ummu Salma bertanya tentang bagaimana muslimah yang sudah sholat lima waktu tapi kesehariannya belum menutup aurat. Wanita ini berarti dalam beribadah sebagian dilakukan, sebagian ditinggalkan. Ya. Jadi sholatnya dia lakukan, menutup auratnya dia tinggalkan. Berarti menggabungkan antara kebaikan dengan keburukan. Kalau ada orang yang seperti ini bagaimana? Ya, nanti pada hari kiamat akan ditimbang antara dosa dengan amal solehnya. Sholat itu kan pahala, ya, kalau diterima. Kemudian dia gak menutup aurat, itu adalah dosa. Nah, nanti pada hari kiamat akan ditimbang, kira-kira lebih berat mana antara dosa yang dia kerjakan sama pahala yang dia miliki. Ya. Dan ada kemungkinan dosanya lebih berat, dan juga ada kemungkinan pahalanya lebih berat. Berarti belum pasti kan? Belum pasti. Makanya saya menganjurkan kepada muslimah tersebut yang sudah rajin sholat lima waktu dan akan tetapi masih suka membuka aurat, saya nasihatkan kepada mereka dan kepada kita semuanya agar jangan berspekulasi dengan nasib kita di akhirat. Jangan nopo berspekulasi, ya. Jadi jangan kita jadikan nasib kita di akhirat itu sebagai sesuatu yang seperti gambling, ya, seperti perjudian antara untung dan rugi. Anda bisa saja mengatakan sholat saya kan pahalanya lebih besar dibandingkan apa dosa saya, nanti kan juga masuk surga. Itu kan kemungkinan. Tapi apa Anda tidak takut kalau yang terjadi kemudian bukan kemungkinan itu? Kalau yang terjadi kemungkinan sebaliknya gimana? Ya, justru apanya? Dosanya lebih berat dibandingkan pahala sholatnya. Masa bisa Ustaz? Pahala sholat kan besar banget Ustaz. Ya, sedangkan tidak menutup aurat kan itu kan mungkin menurut dia dosanya kecil. Ya, menurut dia. Masa sih dosa yang kecil ini kalah bisa ngalahin apa? Pahala sholat yang berat. Kita katakan, Anda ngomong pahala sholat, emang sholat Anda sudah mesti diterima? Ya. Anda dapat bisikan dari mana? Dapat info dari mana kalau sholat Anda itu mesti diterima? Ya. Sholat kita belum tentu diterima. Bagaimana Anda mengandalkan pahala sholat lah, wong sholatnya belum tentu diterima. Sedangkan dosa membuka aurat sudah pasti tertulis. Bagaimana mengandalkan sesuatu yang belum pasti untuk mengalahkan sesuatu yang sudah pasti? Nah, terus bagaimana Ustadz? Ya, yang benar adalah kalau Anda sudah sholat, silakan Anda berusaha untuk mengiringinya dengan menutup aurat. Ya. Dan akan keliru lagi seandainya mengatakan, ah saya ini masih belum bisa menutup aurat tapi sholat, kayaknya gak pantas saya sholat ini. Akhirnya sudah gak nutup aurat terus jadi gak sholat. Wah, lebih parah lagi tuh. Ya. Jadi yang baik sudah dilanjutkan. Ya, yang baik ini silahkan dilanjutkan, yaitu sholat Anda. Adapun yang jelek-jelek ini, yaitu masih membuka aurat, silahkan diperbaiki. Sehingga hidup kita itu grafiknya selalu berusaha untuk naik, ya, selalu untuk tambah baik, tambah baik, tambah baik, insya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.